wiele, twee wiele.
Nee, as jy daai klank hoor, is natuurlik tyd vir wiele, twee wiele, en hierdie keer is dit net ek en Nicole in die atelier. Hallo Nicole.
Hallo Kol, ek hoor Jeanette is nog in 'n ander tydsone of wat?
Ja, sy het onlangs teruggekom van China af, so die slaappatroon en die goed is nog 'n bietjie te mekaar. Sy was natuurlik daar gewees saam met MG, maar daar is 'n bietjie van 'n embargo gesit op alles wat hulle daar gesien het, so sy sal binnenkort vir julle meer daarvan vertel. En ja, ek was by 'n bekendstelling van die nuwe Suzuki Swift, baie gewilde model in Suid-Afrika, en dan ook het ons al twee hier 'n bietjie die Imoda C9 gery, wat 'n Chinese kar is, met gemengde gevoelens. Ja, en dan in die tweede helfte gesels ons so 'n bietjie met grid cars oor hulle laaistasies reg oor die land en wat die planne daar is as jy 'n elektriese voertuig wil koop. En dan miskien gooi ons net so 'n vinnige lismakertjie in vir volgende week as het kom by twee wiele, want meneer Lou, wat hier oor kan my sit, het so grin op sy gesig, en hy het alweer vir hom iets gaan koop, so dan gesels so 'n bietjie meer daaroor. Ja, Nicole, die Chinese is hier om te bly, of dit is wat hulle sê, en jy het ook 'n kans gekry om te ry met die Imoda C9, wat nou hulle flagship is. Wat was jou eerste indrukke?
Ek dink net vir ons wegspring, Karl, moet ons net vir die ouens al buite sê, waarvan praat ons, want hier so baie van die nuwe Chinese karre, so Imoda is natuurlik die luxe brand van Chery, so dis natuurlik nou waar jy luxeheid kan verwag, en dis 'n SUV, maar dis 'n groter SUV, in grootte fisies hoe hy daar staan, maar ook wat ons bietjie later oor gaan praat in prys, dink ek hulle is ook besig om bietjie te druk met die pryse, maar kom ons skets uit gou die prentjie, so 'n luxe SUV, as jy van buite af kyk, lyk baie modern, ek moet sê die Chinese weet om te styleer die as daar, en as jy inklim, ek was baie verbaas oor alles wat jy aanvat en voel, en die spasie binne in daai kar, en dan moet jy nie vergeet onder die engine cap nie, ons spot altyd so oor die 1.5 turbos, die het nie, nee, dis 'n 2 liter turbo petrol, en hoor gou hierso, 192 kilowatt, 400 newton meter, so, ja, ek bedoel, dit is nou nog 'n punt daar van die Chinese wat sê, wel, ons kan kilowatts maak as ons wil.
Ek sê wat ek hou van die Chinese is, hulle is nie bang om te erken, hulle het sommer reguit gesê, hoor gij, hierdie kar is nogal erg geskoei op die Range Rover the Velar.
Ja.
Nou, ons allemaal ken dit, met die handvatsels wat so verdwijn in die deure, hier is precies dit, en hulle het nie eens probeer sê, luister, ons het die probeer nou op, want hulle het, en dan aan die binnenkant, kyk, dit is so modern, dis enige kind se droom. Die klomp kinders wat saam my gery het, het sitplekke gestel, want jou agtersitplekke kan ook stel, hulle is ook geventileer, hulle kan ook hitte kry. Dit voel soos 'n ruimtetuig waarin jy ry.
Maar jy praat van 'n Range Rover Velar in die buitekant. Ek het vir 'n Mercedes in die binnekant gevoel, veral as jy kyk na hoe jy die sitplekke skuif hier op die deur. Daai lyk typies vir my soos Mercedes-Benz.
Hoorie, so as jy 'n Mercedes ry, vir meer moderne Mercedes sal jy weet, jy verstel sy sitplekke, hy het so 'n sitplekkie ding in die binnenkant van die deur, soos Nicole nou gesê het, wat jy dan voor en toe en achter toe druk. En dit is, hoorie, op 'n haar precies dieselfde. Die interessante ding is, nou kyk Nicole, ek en jy is saam seker al 100, as ons ouder dan by mekaar tel, maar eerste ding wat ons nou maar doen in ons is, jy gaan en jy gaan druk en vat en alles het hierdie sagte gevoel, dit het 'n gevoel van luxeheid in het. Jy kan nie daarop teen veg nie. En ou wonder net, jy weet, waar gaan hierdie type goed eindig, want hierdie kar kom met 'n 7 jaar 100.000 kilometer diensplan. Die engine het daai veel besproke miljoen kilometer waarborg vir die eerste eienaar. So, die gewone waarborg is 7 jaar 200.000 as ek 100% reg is. So, kan jy regtig verkeerd koop?
Ja, nee, ek dink die ding is, ons het net al hier buite voor ons begin opneem het gepraat, miskien raak ons oud, want ons kyk altyd, ja, maar jy moet nou kyk traditioneel en so aan. Ons sien hierdie nuwe, veral hierdie, wat is dit nou al, Gen Z, of wat noem hulle die mense nou al, hulle was so opgewonde oor hierdie kar. Vir my, ja, wat vat en voel en sien is ongelooflik. Vir my, kom ons praat het gehoor hoe hy ry. So vir my was hy so bietjie daai radkas, outomatiese radkas in die petrol engine so bietjie geveg teen mekaar partykeer. Hy's bietjie aggressief ook op die pedaal. Ek het gevoel as jy hom stadig ry en meer half gemaklik ry, dan kom hy tot sy reg. As jy begin jaag, dan hou hy glad nie daarvan nie. So dit voel vir my die Chinese definitief die look en die feel is daar. Die aandryfstelsel, die brandstofverbruik en daai goeders het nog 'n eentjie om te kom, maar ek dink mense raak verlief oor hierdie karre hoe dit lyk en wat jy kan bekostig vir wat jy kry vir jou geld, want as hierdie 'n Duitse kar was, nee, 1.5 miljoen, 1.6 miljoen, dit moet in daai omgewing, dis die gevoel wat hy jou gee. Wat kos hy kaal, as ek hom nou wil gaan koop?
Jy kry met twee variante, die tweewiel aangedrewe een kry jy vir 785.000 rand. Dis nou 'n bekendstellingsprys wat hulle gegee het, so waar het gaan eindig, weet ons nou nie. En aan die top of the range, en wat all-wheel drive is, met 'n paar extra knoppietjies en goed, as jy nou 'n bietjie grondpad wil ry, is 100.000 rand meer. En soos jy nou daar sê, jy gaan makkelijk 1 miljoen plus betaal. Een van die ouens wat daar was, het by die launch aangekom met GL, met 'n Mercedes. En toe direk in hierdie kar ingeklim, hoe lekker moet dit nie wees, om appels met appels te vergelyk. En hy het gesê, hoorie, die gevoel binne is premium goed. Ek stem 100% saam met jou met die engine. Hy is my so bietjie woelig, jy weet, as jy jou voet neerse, dan hy kan so springiekie op hom kry. Maar, jy wat sal weet, jy is 'n ingenieur, is met sagte ware, wie anders as die Chinese behoort het, redelijk vinnig uit te sorteer.
Ja, en ek dink die ander, amper sê politieke vraag wat ons moet vraag, dink jy ons land is nou al reg vir hierdie type duur, topmark Chinese kar? Ons weet in die intree vlak, hulle is oorals op die paaie, is dit reg vir die volgende stap?
Wel, dis 'n vraag wat ons maar moet kyk, of het geantwoord gaan word. Ek het my gevoel daar rondom, en ek dink, as ek kyk na die hoeveelheid karre wat op ons paaie loop, die verskillende handelsmerke, dink ek regtig so. Maar kom ons kyk, maar luister, kom ons spring nou oor. Suzuki het hulle splinter nuwe Swift bekendgestel hier in Suid-Afrika. Gewilde model, ons weet allemaal dat hy boks nou met die ander twee groot vervaardigers in ons land. Wat is jou algemene gevoel van die Swift?
Ek het 'n baie sagte plekkie vir die Swift, van hy bekendgestel word, en kyk maar op ons paaie. Ek dink, dis seker die gewildste studentekar, eerste kar wat jy koop. Ek weet, dit was een van die eerste karre toe hy uitgekom het wat vir jou lugsakke bijvoorbeeld gegee het op 'n intreevlak prys. En brandstofverbruik, die vorige generasie was ons al 1.2 viercilinder, jou daarin het nooit brandstof gebruik, jy maak hom een keer vol en dis dit.
Ja, hierdie ene kom nou uit met 1.2 maar 3-cylinder, 60 kilowatt, so rap so die 110 newtonmeters wringkrag. Hulle praat van 4.4 liter op 100. Ons het by die launch weer een splinter nuwe karre hier by die 5 rond gedraai. So hulle is nie ver uit nie. En ek dink, jy weet hoe rou ons baie keer op die launch is, want jy weet, jy is teen bergpasse en goed uit en so aan. So baie realisties, dis motorfiets.
Ja, nee, dis ongelooflik. En ek dink wat Suzuki ook gedoen het in ons land is, dit bring daar Japanese betroubaarheid, saam met hierdie goeie pryse en saam met veiligheid. En dit was ook van die eerste intreevlakkarre met 'n automatiese radkas. Nou, ek wil gou by jou hoor van hierdie nuwe ene, veiligheid, want dit was altyd 'n kernding. En dan automatiese radkas, hoor ek het iets verander.
Ja, hy het nou 'n CVT-radkas, maar jy praat van die veiligheid. Hoor gou hier. Nou moet jy in gedagte neem, dat die intreevlak ene is onder die R220.000, wat baie kompeterend is. 6 lugsakke.
Wat? 6?
Van die grond af op, 6 lugsakke. So dit is al vir enige ouere bietjie minder slapelose nagte gee as hulle kinders rondry. En jy kyk daai prys, soos ek sê, onder die 220, hy gaan op tot by 285, wat nog steeds baie kompeterend is as jy kyk waar teen hy boks. By jou Polo Vivos en al die type goed. Ek dink hulle gaan bitter goed doen. Infotainment systeem is baie lekker. Hy het natuurlijk jou Android en jou Apple, al die goed wat jy nodig het. En ek het baie lekker gery. Ek wil Nicole, ek en jy is al twee 1.9 plus, en ek het gemakkelijk gery in die kar. Daar is spasie achter, jy kan die sitplekke verdeel, hy daar gewone split en goed wat jy het, so as oor genoeg pakplek, en ek dink moet so bietjie meer in die lijn en goed, jy het hom nou gesien en gesê, dit moet so bietjie op jou groei, ek het weer gehou van hoe dit lyk, so, weet, dit is een kar vir die jong mense.
Ja, definitief, gaan kyk bietjie op ons Facebook-blog, hoe lyk hy, ek dink die ouwe was bietjie skerper, en is bietjie meer ronder in die ontwerp, maar ek dink waarde vir geld, kan jy nie teen Suzuki strui nie, dis ongelooflik wat hulle in ons land doen, is ongelooflik hoe die nommers wat hulle deesdae verkoop, en hierdie gaan definitief een wenner vir hulle wees.
Ja, hulle is baie betroubaar en goed ook as het daarby kom, so, jy weet, ek dink die kar hanteer goed, ons het bergpas gery, ons het lekker oopstuk paaie gery. Hulle hou gemakkelijk by ons landse reels en se spoed wat jy moet ry op die paaie, sonder om te veel te sukkel. Getrou in die Kaap was altyd so 'n bietjie wind en so aan gewees, maar die kar het homself baie goed gedra en nie vir een oomblik gevoel soos 'n goedkoop karretjie nie.
Ja, want die ding is, ek sal graag ook in my hande onder hierdie een wil hê, maar wat ek onthou van die vorige generasie ook, hulle was baie lig, as jy gaan kyk hoeveel hulle geweeg het. So, alhoewel dit lyk of die kraglewering van die enginekie baie laag is, is hy eintlik nogal 'n woelige karretjie vir die stad. Jy het nie eintlik iets meer nodig nie. Dis eintlik maar waarvoor hy gebou is, as jou stad pendel en so, en alhoewel jy natuurlik in rampad ry as jy nou moet. Maar ja, nee, ek sien uit om hom onder hande te kry en ek dink hier gaan weer 'n suksesvol vir Suzuki wees en hulle kom nog steeds met daai two-tone uit, nê? Hulle het ook ons eerste begin omtrent van die goedkoop karretjies wat 'n two-tone swart dak wit lyf daai tipe ding.
Ja nee, ek moet vir jou sê, kykie, soos ek gesê het, weet ons moet miskien 'n bietjie jonger begin dink, maar ek kan nou hierdie woord gebruik en dan is ek ook so paar jaar jonger. Die vibe wat daar was onder Suzuki Suid-Afrika se mense by die bekendstelling, sê vir jou hoe opgewonde hulle is. En ek dink met daai prys, man, hulle gaan kompeterend wees en van die ander groot handelsmerke in ons land gaan maar moet reg op sit, want hierdie ouens is hier om te bly en soos jy sê is 'n baie gewilde model. Nou ja, dit is dit vir die eerste helfte van Wiele, Twee Wiele. Ons gaan nou gauw asem skep en dan is ons terug en ons gesels so bykie met gridkaars en dan net so 'n vinnige motorfietslismakertjie vir volgende week.
As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein kaaitjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek powerflowbellville.co.za of Powerflow Exhaust Bellville op Facebook. Powerflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsels.
Nou, as jy net ingeskakel, dit is Wiele Toe Wiele, is ek en Nicole saam met jou. Voordat ons so bykie met die man van Gridcars gesels, wil ek het gesê, jylle moet nie vergeet nie, Getworth is nou in November, soos ons allemaal, en natuurlijk is het amper tyd vir Black Friday, en ek het gehoor, volkie oorvlei, dat hulle sommer lekker speciale aanbiedings gaan hee, en die lekker ding is, Nicole, Getworth se karre, jy weet, jy koop kwaliteit.
Ek was oor die naweek weer daar, en weet jy, daar vloere, as jy so onder die karre kyk, blink, daar is nie een druppelkie olie, net lyk soos nuwe karre, so verseker die kan sommer koffie ook al, jy so in die kar bly, gaan kyk na die karre, gaan drink een koffie.
Ja nee, en ek moet vir jou sê, die gemoedsrus wat jy het, as jy kar by hulle koop, by hulle weet jy, want hulle is, hoe so my ouma gesê, lekker vol nonsens, as het kom by karre koop, maar dit tel in jou guns. So of jy nou wil koop of verkoop, gemaak het draai by getworth.co.za, en gaan loer een bykie wat hulle op hulle vertoonlokaal het, en die lekker ding is, omdat het gemoedsrus is, maak die saak waar in die land jy is nie, jy kan een kar by hulle koop, en hulle sal seker maak, hy word by jou voordeur afgelever. Ja, soos beloof, nou gesels ons eerst so bykie met gridkaars. Ja, soos ons vroeger gesê het, gesels ek nou met Winston Jordan. Hallo Winston.
Hi, hoe gaan het met jou?
Goed en jy man. Nou, Winston is van Gridcars. Nou, as jy nie weet wat Gridcars is nie, hulle is die mense wat die oorgrote meerderheid van charging stasies het, dier die hele land vir elektriese karre. Ek denk die meeste Suid-Afrikaners het een love-hate relationship as het kom by elektriese karre, maar hulle is hier om te bly. Winston, vertel net so 'n bietjie Gridcars, waar pas julle in en wat doen julle?
Ja, so Gridcars started nearly 20 years ago now, so we've been around for a long time. In the beginning, the objective was to build cars, electric cars. But about 2012, we decided that it's probably a lot more efficient for us to rather work with the OEMs who are building vehicles and rather focus on building the infrastructure and the systems behind it. So Gridcars predominantly has built a very powerful back-end system for charging management and for billing systems and mapping and making that all that information available. And then actually deploying the hardware on the ground so that there is a network across the country. So all of the major highways, except Upington so far, all of the major highways are covered with chargers, sometimes 50 or 100 kilometers apart, maximum distance about 200 kilometers on the N1 in places. But very much building a national network to allow us to drive intercity.
Nou, as jy nie lekker verstaan het daar nie, ek bedoel jou elektriese karre, obviously, jy gaan nie, soos by petrol garage gaan en hulle gaan een gaaikie opmaak of vinnig petrol en gewoon nie met jou kar laai en dit vat tyd en goed en dit is waar Winston hulle inkom. Hulle maak seker dat die netwerk groei dat as jy elektriese kar het, kan jy hom amper soos 'n selfoon laai. So oral waar jy ry, plug jy hom in en jy laai hom en obviously so 'n bietjie sightseeing doen. En dit bring my by my volgende punt. Obviously, weet ons hoor heel dat jy kry 'n slow charger en 'n fast charger en whatever. Nou moet jy verduidelik vir die ou wat regtig plat op die grond is. Wat beteken dit en waartoe gaan ons? Gaan dit vinnig raak? Wat is besig om te gebeur?
There's really two types of charging. We would call it AC charging and DC charging. So AC charging is relying on the charger being inside of the car. So it just supplies AC power, like from the grid. And the car has then the charger and does the charging of the battery. DC charging is very different. The charger is standing outside of the vehicle, and basically we connect directly to the battery. So there's no expectation of hardware inside of the vehicle. So the difference is that DC charging can happen a lot quicker. It's a lot more expensive equipment, much more complex equipment, because it's monitoring the battery and the temperature of the battery. It's responsible for the health of the pack while it's charging, whereas AC, you just literally supply 220 volts and let the car do the rest. So from that perspective, it's typically more expensive for the equipment, but definitely a lot faster. So when we talk about a lot faster, so an AC charger, which is what you would have at home, probably 4 to 8 hours to charge the car, and that's fine because overnight you're going to be full the next morning. Whereas on the big DC chargers, you pretty much want it done in half an hour, an hour, depending, you know, on the size of the car's battery. And that's typically what we've seen is sort of between 30 and 60 minutes for charging on a big fast charger.
Sê gif my, hoe lang doen julle dit al?
So we've been doing charging since 2012, and just for the record, that was 2 years before the first cars came to South Africa. So what we were doing is, at that stage, we were charging vehicles that were just converted, so converted electric cars. But then from 2013, the first Nissan Leaf came, 2014, then BMW came in with the i3s, and then, yeah, obviously that was where our business started to grow.
En my volgende vraag is, tydens daai tyd, hoe lank het dit gevat versus nou? Want ek sê altyd vir die mense, kyk, ek weet nie of dit net in Suid-Afrika is of wêreldwyd is nie, weet, maar mense is maar altyd 'n bietjie skepties en negatief en goed rondom elektriese karre. Die een helfte is, dit vat te lank, en die ander helfte is, ek soek hy wie uit klank. Maar, ek sê die hele tyd, dink aan jou selfoon, dink aan fast chargers, hoe die tegnologie verander het. Dit het obviously by julle ook gebeur, maar hoe lank het gevat julle in die begin om 'n kar soos 'n i3 te laai, en hoe lank vat dit nou?
Yeah, so the very first fast chargers were probably only about 40 kilowatts in terms of power, whereas today we're up at 200 kilowatts. So 5 times quicker now, you know, for modern things. But I think it's an important point that you make, and that is, the future is electric, make no mistake. And the reason for that is the technology is, it's simpler, it's faster, it's cheaper, it's more efficient, it's better usage of energy, it's more flexible, you get to charge at home and not always have to go to a fuel station or a charging station. There are really just so many advantages of it. But at the same time, yes, there is a change. And that change is what makes people uncomfortable. So, you know, if somebody says to me, no, but I really like the noise of a V8, I'm normally saying, that's cool, keep your V8, because we need somebody to use up all the petrol. Because if we don't use up the petrol, it's not going to move, we're not going to shift progressively. So I'm quite happy if people feel they haven't made up their mind yet. And that's not bad. It's okay. But when you start to come around, I think that's when we're going to see the big changes. And when those changes come, it's going to be massively disruptive if we haven't done what companies like Grid Cars are doing, in that we're preparing the road and making sure that we're ready for that, so that as those changes happen, when you finally become convinced that you want to drive an electric car, the technology is there to support you. You don't want to be convinced and then find, oh, now they're only starting to put chargers down. So there is a need to move early and to move aggressively on those.
Nou, jy het gepraat van koste en goed soos daai, en ek hoop nie ek gooi nou vir jou 'n curveball nie, maar vat 'n kar wat 10 kilos op 'n liter kry, en hy het sê 'n range van 400 kilos. Wat is die besparing? Ek bedoel, ons weet nou almal, petrol is oor die R20 'n liter. Krag weet ons nie wat dit kos elke dag nie. Vergeet nou van solar en al daai goed, en die feit dat jy goed by jou huis ook kan hê. Op die oomblik, soos ons vandag hier sit, wat kos dit om dit 'n gelaaide kar te hê wat 400 kilos loop versus sê byvoorbeeld 'n petrolkar of 'n diesel?
Yeah, well, let me ask you a question. So what does it cost you? Let's turn the thing around to per kilometer. So what does it cost you per kilometer to drive with your petrol? R2? R3 maybe on a car that's a little bit heavier on fuel?
I think it's pretty much also R2, R3.
Yeah, so R2 to R3. So with electric cars, that's somewhere between R1 and R1.50 in per kilometer. If you're looking at publicly charged electricity. So that's the electricity on the public chargers. Remember, somebody like ourselves have had to invest in that charger. And yes, we do want to make a little bit of money. So there is a margin on the top of the electricity. So in that case, it's a roughly between R1 and R1.50 per kilometer for charging. If you charge at home, it's about 40 cents a kilometer. So now it starts to make a big difference. Now you're 5 to 10 times cheaper than driving with petrol.
Sê gou vir my nou, kom ons gesels 'n bietjie Grid Cars. Julle planne vir die toekoms om nog meer van hierdie charging stations en goed te kry. Wat is julle planne? Waarna kyk julle?
Yeah, I'm always hesitant to talk about plans, because plans change and then people hold you to it and things. So as Grid Cars, we very seldom talk about what we plan to do. We talk about what we have done. So we have put down 150 charging stations of our own. We've put down another 150 to 200 for customers. So there's 500 chargers out there. So from a reputational perspective, we know that's what we can do. Yes, we're always looking for good sites. So if there's listeners out there that are living in areas where you've got a part of your farm or a store or a garage or something where you think, wow, if there was a charger here, I'd buy an electric car. Get hold of us, talk to Grid Cars, and we'll make sure there's a charger there so that we can put the ball back in your court and you can start looking at buying an electric car. So we look for sites and we build that sites into a database so that we can start to understand where's the next best place to deploy as we start expanding those networks on the highways.
Nou, ek weet van die vervaardigers sê, as jy 'n kar by hulle koop, dan gaan hulle iets by jou huis opsit en so aan, maar ek is seker daar's van hulle wat dit nie het nie. As ek nou 'n elektriese kar ry, kan ek vir julle kontak en julle kan na my huis toe kom en iets kom opsit?
Absolutely. So we don't see ourselves typically as a B2C, we're more a B2B. So we would work with the OEMs like Mercedes-Benz and with BMW and ensure that we are able to support their customers and do the installations for the customers. But for the OEMs that are not yet working, let's just say collectively to try and drive that, we're quite happy to take calls directly from customers. If they call us, we'll come and put a charger in. And they range in price from somewhere between, and I'm talking about the hardware, not the installation, because that always varies a little bit, but somewhere between 10,000 Rand and 25,000 Rand for a typical charger at home. And yeah, absolutely happy to have a discussion with customers and see how we can help them.
Nou sê vir my, ek vra nou net, jy weet, ek het nou al 'n paar elektriese karre getoets en nou gaan ek na byvoorbeeld BMW toe. Behoor daai charging stasie aan hulle of is dit julle sin? Want ek het al gehoor die ouens sê nie ons gesels met grid cars en ek het al partykeer 'n kar gehad wat byvoorbeeld nie 'n BMW is nie, maar dan wil ek nie by BMW stop nie. Maar dan vra ek myself, maar as dit grid cars se charging stasie is, hoekom kan ek nie daar stop nie?
You can look at it in two ways. There's chargers that we own, but we're also a manager of charge points. So we manage chargers on behalf of the owners. So very often we manage in our own chargers, but then we also manage in other people's chargers. So typically the chargers at a BMW garage, is firstly, it will charge a Volvo and it will charge a Mercedes-Benz. The charging standard is the same across all the vehicles. So what will then happen is though that the actual access control or the billing systems, that comes through the grid car system because we're managing it. So then the grid car support center would be talking to you about trying to see if you had enough money in your account. Maybe that was part of the problem. So, but the idea is that they would be helping you and supporting you to be able to start that charge and run it. And at the same time, as a management service, we'd also be supporting the owner of the charge point. So if it's owned by BMW, we'd be talking to them and saying, listen, by the way, this charger is given an error. We need to get an electrician out to come and have a look and, you know, fix the earth for it or something like that.
My last vraag is, as jy nou wil Bloemfontein te ry en jy het jou elektriese kar, jy het miskien jou nuwe Volvo gekoop en hy is vol aan die elektriek. Is daar 'n webtuiste waar ou kan gaan kyk om seker te maak dat daai charging stasies wel aktief is, dat jy nie daar kom in 'n verrassing kry en miskien moet oorslaap nie.
Ja, so definitely there's websites available off the GridCars website. You can find mapping there, but the best is just to get hold of the Charge Pocket app, and the Charge Pocket app will do all of the things for you. So it'll show you where the chargers are, it'll allow you to set up your billing systems, it'll guide you on everything like that. Another useful tool that we often recommend to people is firstly the cars themselves have got very, very advanced navigation systems that will be able to tell you where to go and stop, where to charge, how full you'll be when you get to the next one. You know, this view that people have range anxiety, not really an issue, as long as you utilize the tools at your disposal. So the idea is that work with those tools, they'll help you to get to the different stations. Our app will help you to make the payments and understand whether the charger is alive or not, because that's quite important. Often people don't look at the app and they arrive at a charging station, the charger is down for maintenance. You know, not often, but that happens. And, you know, so we do encourage people that if they're going to do a trip to have a look at the app and just see where it is. Obviously, on the major highways right now, often the chargers are fairly, I call them lonely. So they're 200 kilometers and then another charger and 200 kilometers, you know, like Lanesburg. It's a very lonely charger. If there is a problem at Lanesburg, whether it's a power failure or potentially a hardware failure, you might need to spend the night. But, you know, if I look across the network over the last 7 or 8 years, we can count 5 instances where people got to a site and there was a problem that could not get solved and they needed to spend the night, other than a load shedding, which you just say, look, wait 2 hours if the site doesn't have backup capabilities. But generally, we are not seeing that as being a massive issue. I think 5 occurrences in 7 years with just over 1,200 people using the highway in terms of doing trips to Johannesburg and Cape Town and Durban and all of that. So I think reliable enough to take the chance. Yeah, a little bit of risk. But you know, life is living on the edge, eh?
Nou kyk, ek het lank gewag om hierdie gesprek te hê en baie dankie Winston dat jy gekom het om met ons te gesels. As hierdie jou nie gemoedsrus gee nie, dan weet ek nie wat gaan nie. So hou nou op vaskop en konservatief wees as dit kom by elektriese karre. Ons het al 'n paar getoets en ek moet vir jou sê dit maak sin. Al begin jy net deur vir jou een te kry waarmee jy in die stad rondry, want ek gaan nou vir jou sê dit maak sin. Dit is goedkoop, jy gaan baie geld spaar en die amazingste ding is die kleinste SUV, baie keer se 0 tot 100 is net so vinnig soos 'n Ferrari sin.
Ja.
So dis die lekker ding. Winston, baie dankie vir jou tyd, dankie dat jy neergekom het en ja, sterkte vir die toekoms. Ek seker ons gaan weer gesels.
Absolutely.
En baie dankie.
But on that 0 to 100, I rented a car from Drive Electric, which is one of the Volvos, and I'm used to driving an i3, which does 0 to 100 in about 7 seconds, and this thing is like 4 seconds. It's so scary. You know, it's really fast.
Ja, baie dankie. Dit is Winston Jordaan, hy's van Grid Cars. Weereens dankie vir jou tyd.
Thank you so much. Wonderful meeting you.
Nou ja, dit bly maar 'n topic waar ons nog lank kan praat, Nicole, maar nou eers gou vinnig vir twee wiele. Jy het vir jou 'n baie skaars Yamaha aangeskaf.
Ja, kom ons praat gou Yamaha MT. Nou, ons weet die nuwe is uit die MT en wat is dit 0709, al daai tipe motorfietsse. Die oorspronklike MT was die MT01. En daai Union grootte kol 1700 cc V-twin wat hulle gesit het in 'n raam van 'n sportfiets met R1 virke, R1 half swingarm agter, R1 remme. Joh, die ding lyk baie indrukwekkend en gewoonlik met 'n motorfiets as jy wegtrek soos teen idle kan jy maklik stol. Ek dink hierdie kan jy 'n boomstomp teen idle uittrek.
Ek moet vir jou sê, ek het hom so 'n paar keer op en af gery in die straat daar by my. Nikkel, dit is my ongelooflik, jy het amper die remme nodig, want as jy die throttle toemaak, daai twee cylinders rem vir jou so gou, die engine braking is next level.
Ja, en hoekom die motorfiets daar by Kaal was, by Powerflow Belville, gaan ons bietjie volgende week vir julle vertel, maar hy het bietjie werk nodig, die motorfiets altyd maar 'n projekkie wat ek koop, so bietjie iets met die uitlate, ons gaan julle meer vertel daarvan, daar is 'n bietjie verwerk nodig, maar 'n ongelooflike motorfiets, dit gaan definitief iets wees wat jy moet hê as jy 'n versameling het. En ja, nee, mens kry nie sulke goed met deurstaan nie. Dis amper soos 'n biel in 'n Yamaha vorm.
Ja, toe, as jy wil weet hoe hierdie fiets lyk, ons gaan vir jou foto op die Facebook bladsy sit. En dit is dit vir hierdie week se wiele twee wiele. Tot volgende keer.
Hou daai wiele aan die rol.